Pochází z českého šlechtického rodu, který z domova vyhnali komunisté. Venceslas Lobkowicz se narodil v emigraci ve Francii. Je mu 64 let. Vyučuje na vysoké škole v Paříži. Pracoval pro Evropskou komisi a je také velvyslancem suverénního řádu maltéských rytířů v České republice. Kromě toho zasedá v obecní radě ve vsi Brépont v Normandii, kde bydlí. Právě on je hostem Interview Plus. Dobrý poslech vám přeje Pavel Novák.
Interview Plus.
C'est vraiment grand.
C'est vraiment grand. Et nous, on est ici. Cette pièce est chauffée.
Dům, ve kterém Venceslas Lobkowicz v obci Brépont bydlí, je skutečně velký. Je to vlastně malý zámeček, který se tyčí nad městečkem. Pan Lobkowicz se omlouval, že se ale topí jen v několika místnostech v přízemí a odešel uvařit kávu a čaj. Když jsme se usadili v pokoji s obrazy na stěnách, starožitním nábytkem a fotografiemi na krbové římse, začal vyprávět.
Narodil jsem se tady, ale moji rodiče se zasnoubili v Praze a pak se vzali v Paříži, protože mezi tím přišel únor 48. Po převratu sem do Francie přišlo hodně členů naší rodiny. Byla to pro ně zastávka před cestou do Kanady, do Spojených států nebo jinam do Evropy.
To jste tu měli něco jako středisko pro uprchlíky.
De facto. Et ça c'est la photo que j'aime beaucoup, c'est la photo de ma mère.
Tady je fotografie, kterou mám moc rád. Jsou na nich moje maminka a babička v Líšni nedaleko Brna. Bylo to focené ve chvíli, kdy bylo město osvobozené sovětskými vojáky. Tady vidíme moji maminku a babičku v moravských krojích. Tady jsou naši čtyři synové, když byli malí.
Jan, Alois, protože jsou na nover, Mikuláš a Karel.
Karel, Charles.
Charles. Et ma mère qui est ici était originaire de Moravie, de Líšeň, qui est juste à côté de Brno.
Tady je moje maminka, která pocházela z Moravy, z Líšně u Brna. V roce 1948 studovala angličtinu v Cambridge, protože se tehdy chtěla stát tlumočnicí. Když přišel únor a Gottwald se dostal k moci, už se do Líšně nevrátila. Byla zasnoubená s otcem a setkali se až tady.
Byl jsem překvapený, v jak velkém domě vlastně zámku bydlíte, ale vy jste mi řekl, že to není žádná výhra, že je to velmi těžké tak velký dům udržovat.
Très difficile. Tout le monde fait cette expérience.
Je to velmi těžké. Všichni máme takovou zkušenost, také v Česku. Restituce jen málo kdy znamenaly, že by člověk dostal najednou nějaký dárek. Všechno se musí udržovat ze soukromých prostředků. Jak to tu vypadalo předtím, to už je dávno pryč.
Tady tedy bydlíte, tohle je tedy váš domov, ale musím říct, že moc teplotu není.
To jen dneska, protože je venku ošklivo a protože jsem se teprve vrátil z Česka, tak jsem ještě nestihl pořádně zatopit.
Obyčejně tedy bydlíte tady nebo v Česku?
Jsem sem přijel 3 dny po narození. Nejdřív jsem chodil tady do vesnické školy. Pak jsem ve studiích pokračoval a šel jsem do Paříže. Tam jsem studoval na Institutu politických věd, kde dnes také učím. Konkrétně na právnické fakultě. 38 let jsem také pracoval v Evropské komisi a teď mě ještě požádali, abych v Praze jako velvyslanec zastupoval suverénní řád maltéských rytířů. Můj otec byl také doktorem práv na Karlově univerzitě. Když odjížděl v roce 1948, jednou z mála věcí, které si vzal sebou, byl jeho diplom. Měli jsme ho pak doma vystavený v přijímacím pokoji.
Celý dům je v tak dobrém stavu jako pokoj, kde právě teď sedíme.
C'était occupé par l'armée allemande, par l'armée nazie et c'était dans un état strašný.
Náš dům za války používala německá, tedy nacistická armáda a byl pak ve strašném stavu, alespoň mi to říkali rodiče. Nebylo tu topení, elektřina fungovala jen někde a moji rodiče to tu celé dávali 40 let dohromady. Do toho měli 3 děti, mám totiž ještě 2 sestry. Chtěli nám dát nový domov, jak se říká, kde domov můj. Bylo to zároveň v Česku a zároveň tady. Tady jsem se učil zpívat, kde domov můj, ve škole pak Marseillézu. Dostal jsem tedy opravdu dvojí vlasteneckou výchovu.
Už jste asi češtinu zapomněl, že ano?
Oui, parce que j'ai jamais pu l'apprendre. C'est ça le problème, une langue.
Ano, protože jsem se ji nikdy neučil. Jazyk se musíte učit. Ve Francii to šlo jen na konzulátu socialistického Československa, ale protože jsme měli uprchlické pasy, určitě jsme nebyli na Rue Bonaparte, kde konzulát byl, vítáni.
Něco ale přece jen říct dokážete, jako třeba strašný stav.
J'ai appris beaucoup de mots, mais le problème du tchèque sont les déclinaisons.
Ano, ano. Naučil jsem se spoustu slov, ale problém češtiny je ve skloňování. 3 roky jsem chodil do kurzu češtiny, když se Česká republika stala členem Evropské unie. Chodil jsem na hodiny s tlumočníky, ale neměl jsem dostatečnou každodenní praxi mluvení a v tom byl kámen úrazu. Pasivně tedy trochu rozumím, ale v aktivní mluvě mám strach, že udělám chyby. Když jsem jel poprvé do Prahy, to bylo v roce 1974 a ještě nebyla dálnice u Plzně, někde u Stříbra jsem se ztratil. Naštěstí jsem uviděl policistu, zastavil a použil svou češtinu. Ale oslovoval jsem ho ty, protože vy jsem z domova neznal. On se na mne vykuleně díval a pak se podíval na auto a řekl:
a to je francouzské číslo.
Ale vy stydne vám čaj.
Takže třeba umíte nazvat to, co tady já mám.
Tady je čaj.
Ano.
Anglický čaj.
Ano. Děkuji, děkuji. A já si tam teda tu kostku cukru přece jenom dám.
Cukru, prosím vás.
Tak.
Jeden, ne dvě cukry.
Ne, stačí jeden cukr.
Jeden cukr a dvě cukry.
Dva cukry.
Dva cukry. No. Vy, la grammaire.
Aha, ta gramatika. Nejhorší je počítání ve stovkách.
100, 200, 300, 400.
400.
100 a après 500. 500.
500.
500. Quand ma mère est arrivée, ma mère avait pour devenir interprète.
Když moje maminka přijela sem do Francie, chtěla se stát tlumočnicí a učila se francouzštinu v Ženevě. Říkávala, že francouzskou gramatiku musel vymyslet Satanáš. Když jsem se já učil českou gramatiku, tak jsem říkával, že si ji vymyslel ďábel, ale ještě ke všemu, když byl úplně ožralej. To je výraz, který mi zůstal v paměti z dětství.
Vy nejste jenom vysokoškolský učitel, jste také velmi veřejně aktivní člověk. Jste členem obecní rady ve vaší vsi.
Jsem členem obecní rady už 40 let. Poprvé jsem byl zvolený v roce 1977, když jsem byl ještě student.
Ve Francii není jméno Lobkowicz právě časté. Jak na ně reagují Francouzi? Neptají se vás, odkud pocházíte?
Souvent. Ils savent pas du tout. D'abord, ils savent pas prononcer.
Často, ano, často. Nejdřív to vůbec neuměli vyslovit. Říkali Lobkowicz, Lobkowicz. Pak to neuměli napsat. Trochu se to na mě podepsalo. Když se narodíte ve Francii, tak je to docela těžké. U dospělého si na to lidé zvyknou, ale děti nemají rády, když je někdo jiný. Děti se nechtějí lišit.
Mais par exemple, je m'appelle Václav, en français Venceslas.
Například já se jmenuji Václav, ve francouzštině Venceslas. Když jsem ale chodil do vesnické školy, paní učitelka tehdy říkala, že Venceslas je moc složité, takže mi říkala Vansel. Ve vsi na mne spolužáci volali vždycky Vansel. Bylo to pro ně moc komplikované vyslovit moje jméno.
Máte nějaké vzpomínky z doby po únoru 1948 a z doby po pádu železné opony?
Moi je suis né en 1953. Je suis né le jour où Gottwald est mort.
Já se narodil v roce 1953 a narodil jsem se zrovna v ten den, kdy zemřel Gottwald, 14. března 1953. A maminka vždycky žertovala, že Gottwald je po smrti a já měla syna.
Jak vzpomínáte na soužití vaší velké rodiny tady v Brejpontu? Bývali tady členové rodiny Lobkowiczů?
Ils sont venus souvent beaucoup ici. Et après ils sont partis dans d'autres parties du monde.
Velmi často sem přijížděli. Potom se rozjeli do mnoha částí světa, anebo se vrátili do zemí střední Evropy. To byli příbuzní z větve mých prarodičů z matčiny strany, kteří pocházeli od Brna. Usadit se ve Francii pro ně bylo moc složité, takže skončili v Rakousku. Jiní ze strany mého otce se zase vydali do Afriky, do belgického Konga.
nacionalitě Čeku, Čekoslovák.
První, co chtěl otec udělat po sametové revoluci, bylo získat zpět české státní občanství. Jel jsem s ním dva dny po zvolení Václava Havla prezidentem na velvyslanectví, kde otec prohlásil, že vždy byl československým občanem. Strčil ruku do kapsy a vytáhl pas z roku 1948 a řekl: přišel jsem si ho nechat prodloužit. Řekl konzulovi, že nikdy neměl jiné občanství než československé, protože vždycky chtěl zůstat věrný Československu.
Posloucháte Interview Plus s Venceslasem Lobkovicem, členem známé šlechtické rodiny, který dnes žije ve Francii a je velvyslancem řádu maltéských rytířů v Česku.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Lobkovici, co je podle vás dnes nejpalčivější problém Francie?
Já, je crois deux problèmes urgents. D'abord bénéficier du soutien.
Ty problémy jsou hned dva. Především využít podporu většiny obyvatelstva. Žijeme v demokracii a v té je k vládě potřeba podpora občanů a institucí státu. Teď máme za sebou první etapu, tedy volby prezidenta. Jenže tato instituce ve Francii potřebuje podobně jako třeba ve Spojených státech mít za sebou také parlament. V polovině června je tedy druhý důležitý krok a to jsou volby parlamentní. Teď nás tedy čeká ještě pár týdnů, kdy může prezident vládnout bez podpory parlamentu, protože jeho volby se teprve připravují.
La deuxième priorité, je crois, c'est que la France conserve sa place en Europe.
A tou druhou prioritou podle mne je, aby si Francie zajistila své místo v Evropě. Před prvním kolem prezidentských voleb to ještě nebylo takové téma, ale mezi prvním a druhým kolem bylo jasně vidět, že je tu zásadní volba. A to, jestli si Francie udrží své místo v Evropské unii, zda bude věrná svým závazkům v unii, jestli bude chtít Francie pokračovat ve zlepšování fungování Evropské unie. A v tom byl obrovský rozdíl mezi kandidáty ve druhém kole.
Ale jaké problémy musí řešit francouzská společnost? Je to nezaměstnanost, pracovní právo? Co se musí nový prezident snažit řešit?
D'abord évidemment la situation économique, parce qu'il y a une grande partie de la population qui a été qui n'a pas de travail.
Především hospodářskou situaci. Velká část obyvatelstva je bez práce. Bude tedy třeba se zaměřit především na ty potřebné a zabránit úpadku určité části obyvatel. Část Francouzů má pocit, že zaostávají za hospodářským vývojem a že se postupně propadají ke společenskému dnu. Ve Francii je také velká přistěhovalecká vlna. Jedna část francouzského obyvatelstva má pocit, a je to pocitné skutečnost, že ti, kteří přicházejí, je připraví o práci nebo o sociální dávky.
Má Francie stále v Evropské unii pozici jednoho z motorů integrace? Nestratila ji trochu? Není třeba ji teď obnovit?
Myslím si, že Francie by si měla znovu vydobít svoje místo motoru Evropy. Německý motor funguje v zásadě velmi dobře. Angela Merkelová funguje velmi efektivně, ale potřebuje také podporu Francie. Historii Evropy často formovalo francouzsko-německé souznění. Byli to Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, anebo François Mitterrand a Helmut Kohl. Pak se to ale trochu zkomplikovalo.
Mais ce que la France doit comprendre aussi, c'est que l'Europe ou l'Union européenne ne comporte plus 6.
Francie ale musí pochopit, že Evropskou unii už netvoří jen 6 nebo 12 členských zemí, ale že už nás je 27 a nemůže se zapomínat na střední Evropu. Je třeba, aby to byl také středoevropský motor, aby ten francouzsko-německý motor také spolupracoval se zeměmi střední Evropy. A bohužel jsme ve francouzské diplomacii měli pocit, že převládá pohled na střední Evropu jako na nějaký zapomenutý kout světa.
Je dis souvent à mes étudiants au début de l'année, dites-moi quelle est la distance entre Paris et Vienne, Paris-Prague.
Víte, vždycky na začátku školního roku se studentů ptám, jaká je vzdálenost mezi Paříží a Vídní a mezi Paříží a Prahou. Všichni si myslí, že Praha je dál na východ než Vídeň, ale to je zeměpisný omyl, protože v hlavě ještě stále máme zbytky železné opony, protože někdo někdy řekl, že Praha je město východní Evropy. A já musím říct, dost, to není východní, ale střední Evropa. Francouzská diplomacie byla po založení Československa v Praze velmi aktivní. Prezident Edvard Beneš byl frankofil a diplomovou práci předkládal na univerzitě v Dijonu. I proto by francouzská diplomacie neměla na střední Evropu zapomenout.
V Česku dnes není mnoho lidí, kteří mluví francouzsky nebo se zhlížejí ve francouzské kultuře. Dělá Francie dost pro svou propagaci v České republice?
Francie dělá hodně, ale v posledních 20 až 30 letech se dominantním jazykem v Evropě stal angličtina.
Mohli bychom teď trochu mluvit víc o vás. Vy mluvíte francouzsky, trochu česky a také nějakými dalšími jazyky?
Anglicky, protože angličtina je jazyk, ve kterém jsem komunikoval, když jsem pracoval v Bruselu. Pak ještě německy, protože je to řeč, kterou jsem se učil a která je velmi užitečná v Evropě. Je to jazyk, kterým se v Evropě mluví nejvíc.
Máte pocit, že jste Evropan a z čeho takový pocit pramení?
Pocit, že jste Evropanem, to je především kritický, analytický postoj díky tomu, kde jsem se narodil. V určitých chvílích mohu mít nadhled nad tím, co se děje v Česku. Už několik let se zájmem sledují vývoj v Česku a často ho glosuji. Stejným způsobem ale komentují i dění u nás ve Francii. Je to proto, že se necítím ani v jedné zemi úplně doma, ve smyslu, v jakém vnímáme ten opravdový domov. Zkrátka trochu lépe rozumím vždy té druhé zemi. Dám vám příklad jednoho z mých mladších synů. Všichni byli v evropské škole v Bruselu, to nebylo náhodou. Studovali sice v angličtině, ale pak skládali maturitu na francouzském liceu. Zpočátku ale chodili do evropské školy, do třídy, ve které byl náš Karel. Chodil tam i mladý Telička, syn tehdejšího vyjednavače vstupu Česka do Evropské unie a dnešního poslance Evropského parlamentu. A ptali se ho na národnost. Telička řekl, že je Čech. A učitel na to, tak to si tu sám. Ale náš Karel se ozval, ne, já jsem také Čech. Což po právní stránce není pravda, ale on se cítil být Čechem. Když jsme v Praze, tak sice mám problém rozumět všemu, co mi lidé říkají, ale nikdy se tam necítím jako cizinec.
Naším hostem je Venceslas Lobkowicz, potomek slavného českého šlechtického rodu. Vyučuje studenty na právnické škole v Paříži a je také radním v obci Brépont v Normandii, kde bydlí. Řekněte mi, když mluvím s někým z nějaké šlechtické rodiny, mám takový zvláštní pocit, že je to opravdu někdo jiný. S vámi mám stejný pocit. Co to vlastně znamená být z rodu Lobkowiczů? Je to zodpovědnost, důstojnost?
Responsabilité et le sens du devoir. C'est pas être, on est exactement la même chose que tout le monde.
Zodpovědnost a pocit životního poslání. Je to být úplně stejný jako všichni ostatní. Chodil jsem do školy jako všichni, pracoval jsem stejně jako ostatní, uspořádal jsem si život tak, jak jsem si přál. Nebyl v tom žádný rozdíl. Vždy jsem byl věrný rodovému heslu naší rodiny.
Popel jsem a popel budu. Historiquement certains ont eu des.
Historicky je tu určitě větší pocit zodpovědnosti, být vnímavější, více naslouchat. To je také důvod, proč jsem v obecní radě naší vesnice. Nešel jsem tam kvůli ambicím. Jsem tam, protože vidím, že někdy mohu pomoci s věcmi, které je třeba řešit.
Mluvili jste také o věcech, které máte rád. Co tedy máte rád? Je to nějaký sport nebo česká kuchyně?
Já jsem špatný kuchař, ale moc obdivuji českou kuchyni. Třeba knedlíky, něco, co je ve Francii úplně neznáme. Já je považuji za výborné, ale to je možná i tou atmosférou v Čechách. Když mluvíme o sportu, když jsem byl mladý, byl v naší vesnici, která měla asi 500 obyvatel, oblíbený sport cyklistika. Jezdil se Tour de France a jako malý kluk se mohl sledovat, jak se jezdí všude ve Francii. Když se jel ten závod, tak to byly pro nás kluky důležité chvíle. Také jsem ale věděl, že se za socialismu jezdil v Československu závod míru. Měl jsem dvojí vychování a tak jsem znal i závod míru a zároveň jsem věděl, že má i ideologický rozměr.
En 2004, že pour la Commission européenne, j'étais responsable de la communication.
V roce 2004 jsem byl v Evropské komisi zodpovědný za komunikaci a vysvětlování rozšíření Unie v kandidátských zemích a v členských státech. Navrhl jsem, abychom k tomu využili Tour de France. Vytvořili jsme speciální cenu pro závodníka z kandidátské země. Ve všeobecném hodnocení to byl nakonec Čech Padrnos. Takže cyklistika byla integrální součástí mé osobnosti.
A co ještě máte rád? Třeba hudbu?
Oui, la musique, mais uniquement comme pour l'apprécier. Je suis pas musicien.
Ano, hudbu, ale jen jako posluchač. Nejsem hudebník. Je spousta věcí, které neumím. Co se týká kultury, jsem velmi vnímavý k některým českým autorům, protože tu zemi znám, ale také protože jsem žil tady.
Et par exemple, alors je sais que c'est un auteur discuté, Milan Kundera.
Třeba i když vím, že je to dost diskutabilní autor, myslím Milana Kunderu, který napsal Nesnesitelnou lehkost bytí. Viděl jsem i film a myslím, že díky znalosti českého i francouzského prostředí jsem ho pochopil. Zvláště začátek a závěr filmu. Jsou tam dva mimořádné záběry. V úvodu, když v době Pražského jara hraje lázeňský orchestr v Karlových Varech nebo Mariánských Lázních, vesele Kde domov můj, a na konci, když na druhém hradním nádvoří hraje starší pán na housle Kde domov můj velmi pomalu. A to už je po úkvaci.
Co byste popřál Evropě a co byste popřál České republice?
Alors, qu'est-ce que je souhaite à la République tchèque, c'est qu'elle fasse partie de l'Union européenne.
Co bych popřál České republice jako součástí Evropské unie? Aby pochopila, jak je to velká výhoda pro občany, aby se dobře začlenila do unie. Je tu třeba problém s eurozónou. Slovensko už má euro a Česko hlavně z ideologických důvodů bývalé hlavy státu nechce být součástí eurozóny. Myslím, že to by také ukázalo českým občanům další výhody členství v Evropské unii. Je třeba lépe vysvětlovat, jak fungují evropské instituce. Třeba, že nikdy nezakáží výrobu slivovice, jak o tom šly poplašné zprávy. Je třeba lidem vysvětlovat, že být součástí Evropy není nic proti nim, ale znamená to naopak společně pracovat, že při rozhodování uvnitř Evropy jsou síly pro i proti. Solidarita se také musí chápat tak, že to neznamená jen dostávat, ale také občas dávat. Je třeba, aby občané Česka pochopili, jak evropská demokracie funguje, že je dobré také hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu, protože účast v těch posledních byla katastrofální.
Měli bychom být my Češi otevřenější, měli bychom se víc učit cizí jazyky a poznávat jiné kultury, třeba jiná náboženství.
Il faut être plus ouvert, je pense que la nouvelle génération qui bénéficie de la liberté de voyager d'abord.
Jestli byste měli být otevřenější, myslím, že nová generace teď těží z toho, k čemu jejich rodiče neměli přístup. Mohou v rámci programu Erasmus poznávat jiné země Evropské unie a seznámit se s jejich problémy.
Mais il y a des signes tout à fait symboliques. Nous sommes ici dans ce petit village de Normandie à 45 minut de Saint-Étienne-du-Rouvray dans la banlieue de Rouen.
Existují určité symbolické náznaky. Jsme tady této malé vsi v Normandii jen 45 minut jízdy od Saint-Étienne-de-Rouvre, nedaleko Rouenu, kde džihadisté loni zavraždili katolického kněze. To vyvolalo naprostou hrůzu. Ale když byl jeho pohřeb, váš kardinál Dominik Duka oznámil, že všechny zvony v Česku budou znít na připomenutí tohoto zavražděného kněze. Podporovali to všichni, čeští katolíci i nekatolíci. To byl symbol spojení toho, čemu se říká společný evropský domov. Uznání, že máme nějaký společný problém.
Mais évidemment, la population tchèque est beaucoup plus homogène.
Je ale jasné, že česká společnost je více homogenní. Když se projedete metrem v Praze, vidíte jiné složení společnosti než metr v Paříži. Moje žena, která je francouzská a často mne do Čech doprovází, říká, že se v Praze cítí více v Evropě než v Paříži. Všechny země za sebou nemají stejnou minulost. V 19. století neměly Čechy a Rakousko žádné kolonie, než to Velká Británie měla po celém světě. To hodně vysvětluje.
Pane Lobkovici, děkuji vám za rozhovor a můžete se prosím rozloučit česky?
Děkuji moc krát a doufám na brzko.
To bylo Interview Plus s Venceslasem Lobkovicem. Pěkný den s našimi dalšími programy přeje Pavel Novák.